ดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้รักภาษาไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะดิฉันอุดมศรีสัมนันค่ะ
ดิฉันธนรัตน์ศรีสวัสดิ์ค่ะ
แน่นอนค่ะรายการของเรานี้นะคะจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยเพื่อให้ท่านผู้ฟังนี้ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของภาษาไทยบางคำนะคะที่มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
ใช่ค่ะ
และที่ไม่นานมานี้ค่ะอาจารย์ดิฉันอยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังกับท่านผู้ฟังด้วยมีเพื่อนบ้านนะคะท่านหนึ่งเข้ามาหาดิฉันเขาก็รู้สึกเขาคับข้องใจมากก็จะพาดิฉันไปบวชไปถือศีล
เรื่องอะไรคะครับข้องใจเรื่องอะไร
เพราะครับข้องใจก็มีหลายประเด็นมากเกี่ยวกับเรื่องของสามีไม่เข้าใจเขาหรือว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีหน้าที่การงานหรือเปล่านะคะประเด็นที่สองลูกสาวค่ะก็เลยวัยรุ่นมาแล้วแต่ทำงานก็เห็นในการแชทนี่นะคะพูดจาไม่เพราะนะคะอย่างเช่นมีคำว่าคือกรูเนี่ยก็จะเป็นกอไก่เรือกรูมึงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วนะในพูดถึงเรื่องของภาษาอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็บอกหลายรายการไปแล้วนะคะอาจารย์ว่าอย่างคำว่าบอกตรงเนี่ยส่วนใหญ่ก็บ่องตรงคือเป็นคำเฉพาะของเขาม
ันอยู่ในการสื่อสารนะคะที่เป็นการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะ
คะ
ซึ่งเป็นความนิยมว่าเขาจะชอบใช้ภาษาแปลกๆหรือว่าใช้คำสั้นๆใช่ไหมคะที่เราก็เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังหลายรายการมาแล้วล่ะนะคะ
ก็เลยบอกว่าในยุคนี้นะพี่ต้องเข้าใจลูกนิดนึงเพียงแต่ว่าถ้าเกิดวันใดถ้าลูกออกไปพูดกับใครเนี่ยที่จะต้องใช้ด้วยความเหมาะสมก็ต้องใช้ภาษาเขาบอกเขาได
้
เขาทนไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าไม่ได้จะต้องให้เรียบร้อยทำไมพูดจาไม่เพราะ
โอ้ก็อย่างที่คุณอ้อยชี้แจงก็ถูกต้องแล้วเพราะมันขึ้นอยู่กับโอกาสกาลเทศะแล้วก็บุคคลที่เราสื่อสารด้วยถ้าเขาสื่อสารกับเพื่อนสนิทสื่อสารผ่านแชทนะคะจะเป็นการไลน์หรือว่าเป็นการติดต่อกันผ่านระบบออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ภาษาในลักษณะที่สอดคล้องกับการสื่อสารด้วยระบบแบบนี้แต่ถ้าจะต้องไปทำงานต้องออกไปพูดให้คนส่วนใหญ่ฟังออกรายการต่างๆนะคะหรือว่าพูดในโอกาสที่เป็นทางการที่เป็นเรื่องของงานเนี่ยอันนี้ลักษณะภาษาเป็นก็คงจะไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช
้ค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะรายการของเรานี้ก็เลยอยากจะนำเรื่องเกี่ยวกับการอ่านตัวเลข
อ๋อดีเหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามีท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจถามมานะคะคือท่านสนใจว่าการอ่านตัวเลขในปัจจุบันนี่จะมีวิธีอ่านอย่างไรนะถึงจะถูกต้องนะคะเราก็เลยถือโอกาสในครั้งนี้นำมาเล่าสืบเนื่องซะเลยเพราะว่ารายการที่แล้วเราพูดถึงลักษณะนามลักษณะนามนี่จะอยู่ท้ายพวกตัวเลขทั้งหลายนะคะอย่างเช่นแมว2ตัวนะคะตัวนี่เป็นลักษณะนามที่เราคุยกันแต่2เนี่ยเป็นเรื่องของตัวเลขนะคะ
แต่ก่อนที่จะมาดูอ่านตัวเลขดิฉันเชื่อแน่นอนเลยนะคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะถามหาบ้านเลขที
่
บางทีงงค่ะฉันคะบ้านดิฉันมี2ตัวเราก็บอกได้59ทับ58
อ๋อค่ะ
แต่บางบ้านนี่สิคะข้างหน้ามี2ตัวแล้วมีทับด้วย3ตัว
อ๋อถ้าเป็นเขาบอกว่าตั้งแต่3หลักขึ้นไปนะคะให้อ่านแบบเรียงตัวอย่างเช่นว่าบ้านเลขที่909อย่างเงี้ยค่ะจะไม่อ่านว่าบ้านเลขที่909เนี่ยคือไม่นิยมนะคะ
ไม่ได้บอกหวยนะ
ไม่ใช่
ไม่ได้บอกหวย
คือถ้าหากว่าตั้งแต่ท่านผู้ฟังคะยึดหลักง่ายๆตั้งแต่3หลักขึ้นไปอ่านเรียงตัวไปเลย
นะคะทีละคำ
ไปถึงทีละตัวเลข
นะ
คะทีละตัวเลขอันนี้จะเป็นวิธีอ่านที่ถูกต้องนะคะลองมาดูกันนิดนึงไหมคะว่าหลักในการอ่านตัวเลขเนี่ยนะคะนี่เรานำมาจากหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานนะคะที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าเราอ่านเลข1นะคะเลข1เนี่ยนะคะจะใช้คำว่า1เนี่ยจะใช้เมื่อบอกจำนวนหน่วยอย่างเช่นปลา1ตัวนาฬิกา1เรือนรองเท้า1คู่นะคะอันนี้จะอ่านว่า1เลยแหละนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเป็นหลัก10คุณอ้อยเคยได้ยินว่ายังไงบ้างหลัก10
ถ้าเป็นหลัก10
เลข1อยู่หลังหลัก10
ก็ต้องเป็น10ข้างหน้าค่ะอาจารย์อย่างเช่นบ้าน14หลัง
ค่ะ
ใช่มั้ยเราไม่อ่านบ้าน1 4หลัง
ไม่ได้นะใช่จะต้องอ่านว่าบ้าน14หลังหรือว่าร่ม11คันอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเลข1อยู่ท้ายจำนวนเลขตั้งแต่2หลักขึ้นไปอย่างเช่นเลข1 2ตัวเราอ่านว่า11 นะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นเลข3กับเลข1เราอ่านว่าไงคะ
31ค่ะ
ไหมคะ
ไม่ใช่31
ไม่ใช่ค่ะ ถ้าจะอ่าน31มีหน่วยงานเดียวที่อ่านอย่างนี้ค่ะทหารเรือค่ะ ถ้าเป็นทหารเรือนะคะเขาจะอ่านว่า11 31แต่นั้นเพราะว่าเนื่องจากเขามีการส่งรหัสในเรื่องของการที่เขาจะต้องสื่อสารกันนะคะเรือนี่จะอยู่ไกลจากฝั่งมากทีเดียวเพราะนั้นเขาจะป้องกันการซ้ำเสียงระหว่างเลข1กับ7ซึ่งมันจะทำให้การสื่อสารผิดพลาดเลยนะคะเวลาที่เขาสื่อสารกันในเรื่องของเส้นทางในเรื่องของตัวเลขบางอย่างนะคะเพราะเขาจะมีตัวเลขละเอียดนะคะนี้เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเล่าให้ฟังแต่หมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณได้ยินใครบอกว่า11เดาได้เลยว่าเขาเป็นทหาร
เรือ
เพราะหน่วยงานอื่นจะอ่านตามหลักการที่เราพูดถึงนี่แหละ
เพราะฉันพูดมาตรงนี้พูดถึงเรื่องของการสื่อสารดิฉันเคยเห็นมีการเคาะชาวเล่เอ๊ะเรียกชาวเล่ไหมคะ
มีหลายมีหลายแบบมันมีรหัสมอร์สก็มีนะคะเป็นชาวเล่โดยจะไม่เคาะชาวเล่จะเป็นการจดแต่มันจะเป็นโทรเลข
โทรเลข
มันจะเป็นรหัสมอร์สนะคะอันนั้นจะเป็นอีกระบบนึงนะคะซึ่งมันจะเป็นการเคาะเสียงสั้นยาวในลักษณะต่างๆนะคะเพื่อที่จะสื่อสารแต่ถ้าเป็นของทหารเรือเขาจะใช้ธงการโบกธงหรือว่าการเขาจะมีเป็นเรียกว่าภาษาธงเลยล่ะค่ะมันจะมีการโบกหรือใช้สีของธงหลายๆลักษณะนะคะที่จะสามารถสื่อสารเพราะอย่าลืมนะคะว่าเรือเนี่ยแต่ละลำเวลาที่อยู่กลางมหาสมุทรเนี่ยมันไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นระบบการสื่อสารของทหารเรือเนี่ยเขาก็จะต้องมีอีกระบบนึงเพราะอย่าลืมนะสมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการจะติดต่อสื่อสารเนี่ยเขาก็จะใช้สัญลักษณ์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ภูมิปัญญามนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถนะคะที่จะพยายามหาวิธีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันให้ได
้ค่
ะจากเลข1เราลองดูเลข2บ้างดีไหมคุณอ้อย
ได้
นะคะถ้าเลข2เนี่ยถ้าใช้บอกจำนวนหน่วยเราก็จะใช้เลขนี้ตรงๆเลยอย่างเช่นตังหู2คู่นะคะสร้อย2เส้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอยู่ในตำแหน่งของเลขหลัก10หมายความว่า2อยู่ข้างหน้านะอย่างเช่น2กับ5เราจะออกเสียงว่า
25
ถูกต้องเลยเห็นไหมคะมีคำว่ายี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะหรือว่าถ้าบอกว่า1 2 5เราก็จะอ่านว่ายังไงดีคะคุณอ้อย
125
เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ฟังนะคะถ้าเราจับหลักได้ทีนี้ลองมาดูตัวเลขบอกเวลากันบ้างดีไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจำเป็นจะต้องบอกเวลากับคนอื่นถ้าพูดกับเพื่อนไม่เป็นไรนะคะเราใช้ภาษาที่สื่อสารกันแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถพูดได้ตามอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเราจะต้องพูดในโอกาสที่เป็นทางการนะคะมีหลักอย่างนี้ค่ะถ้าอ่านเลขถ้าอ่านชั่วโมงเต็มไม่มีนาทีนะคะอย่างเช่น 15.00 นะคะเราจะอ่านว่า15นาฬิกา
อ่านตรงไปเลยไม่มีเศษ
คือถ้าเราไปอ่านในข้อความเราเห็นคำว่า115แล้วก็จุด00เรารู้ว่าเป็นเรื่องของเวลาเราจะต้องอ่านออกอากาศหรือว่าบอกท่านผู้อื่นเนี่ยอย่างลักษณะที่เป็นทางการเราจะอ่านว่า15นาฬิกาจริงๆถ้าท่านผู้ฟังสังเกตนะเวลาที่มีการเทียบเวลานะคะพอหลังจากติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วเขาจะต้องบอกว่าขณะนี้เวลาเท่าไหร่อ่ะนะคะนั้นลักษณะแบบนี้เราจะอ่านในลักษณะที่อ่านตัวเลขนั้นให้ชัดเจนนะคะหรือถ้าหากว่า23แล้วก็จุด00ก็จะอ่านว่า23
นาฬิกา
23นาฬิกาคุณอ้อยคะแล้วถ้าในกรณีที่อ่านชั่วโมงเต็มที่มีนาทีด้วยล่ะคุณอ้อย
อย่างเช่น18นะคะแล้วก็จุด51นเวลาเราอ่านเราก็ไม่ได้อ่านว่า 18.51 นนะคะต้องอ่านว่า 18:51 นาที
เห็นไหมคะถ้ามีนาทีด้วยนะคะเราก็จะต้องอ่านอย่างที่คุณอ้อยสาธิตให้ฟังเมื่อครู่นี้นะคะแล้วถ้าหากว่าเป็นชั่วโมงเต็มมีนาทีแล้วก็มีวินาทีด้วยล่ะโอ้บางครั้งมันละเอียดนะ
ค่ะก็คือ 07.23.47
ค่ะ
เวลาเราอ่านเวลาเขียนเนี่ยก็อ่านแบบนี้จริงๆนะคะแบบมือเราเขียน07นะคะแต่คำอ่านไม่ใช่แบบนี้
ไม่ได้คำอ่านไม่เหมือนกับ ตัวเลขที่ปรากฏนะคะ
7:23:47
เห็นไหมคะ
เหมือนกับสถานีแห่งประเทศไทยที่ประกาศ
ใช่ค่ะเวลาที่สถานีแห่งประเทศไทยประกาศเรื่องเวลาเนี่ยค่ะต้องอ่านเต็มอย่างนี้เลยนะคะแล้วที่ยากกว่านั้นอีกบางทีท่านผู้ฟังอาจจะเห็นแบบนี้นะคะเป็นการอ่านเวลาที่มีเศษของวินาทีอีก อย่างเช่นมุด05นะคะแล้วก็มีจุด54.12แล้วก็มีเป็นเหมือนหลักทศนิยมนะคะ 12.345 เนี่ยจะอ่านว่า5:54:12.345
แสดงว่าหลังจุดนี้ต้องอ่านเรียงตัว
เรียงตัวค่ะเรียงตัวคุณอ้อยลองยกอีกสักตัวอย่างหนึ่งดีไหมคะ
ได้
เผื่อท่านผู้ฟังจะได้เพราะตรงนี้จะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าถ้าไปเห็นที่ไหนเราจะได้อ่านเป็นอ่านถึง
นะคะเช่นตัวเลข23นะคะจุดจุดเหมือนคอลอนนะคะ34นะคะแล้วก็จุดจุด52จุดทศนิยมที่อาจารย์บอกไปก็คือ1 2 3
อาจจะอ่านว่ายังไงดีคะ
ต้องอ่านพร้อมกันก็ได้นะคะ23:34:52.123 วินาที
เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังไปเห็นที่ไหนนะคะแล้วให้ท่านผู้ฟังอ่านเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังอ่านอย่างในลักษณะที่พวกเราแนะนำเนี่ยค่ะจะเป็นวิธีการอ่านที่ถูกต้องนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงตัวเลขทศนิยมนะคะก็คือหมายความว่าตัวเลขที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนั่นเองนะคะเจ้าตัวเลขทศนิยมเนี่ยมีหลักเกณฑ์การอ่านนะคะให้อ่านแบบจำนวนเต็มตัวอ่านแบบจำนวนเต็มตัวเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่านแบบเรียงตัวนะคะ
ทีละคำ
ทีละคำนะคะลองมายกตัวอย่างนะคะ
ร้อยละ
ร้อยละ34แล้วก็มีจุดแล้วก็มีเลข76อ่านว่าร้อยละ 34.76 นะคะเอาคุณอ้อยลองยกตัวอย่างบ้าง
เช่น 4.28 อันนี้เป็นคำเดียวนะไม่เหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะก็อ่านว่าร้อยละ 4.28
สังเกตไหมคะว่าเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมเมื่อไหร่เนี่ยเราจะอ่านแบบเรียงตัวนะคะแต่ยกเว้นข้อยกเว้นนะคะท่านผู้ฟังข้อยกเว้นคือเมื่อไหร่ที่เราอ่านพวกมาตราเงินและหน่วยนับต่างๆนะคะตรงนี้ให้อ่านตามปกติอย่างเช่นสมมติว่าเอาจำนวนเงินแล้วกันนะคะ50นะคะ50แล้วก็มีจุด69บาทเนี่ยเราจะอ่านว่า50.69 บาท
อันนี้ดิฉันแน่นอนค่ะว่าทุกๆคนรวมทั้งตัวดิฉันด้วยนี่เขียนไม่ผิดแน่ถอนเงินบ่อย
ใช่ค่ะ
แต่ว่า
เขียนต้องเขียนไม่ผิดแน่แต่ตอนอ่านต้องอ่านให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะอยู่หลังจุดทศนิยมแต่เนื่องจากเมื่อเป็นมาตราที่เกี่ยวกับเงินเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกแบบนึงไม่อ่านเรียงตัวตรงนี้จะอ่านเป็นเลขเหมือนจำนวนเต็มคุณอ้อยจงช่วยยกตัวอย่างพวกหน่วยนับสักตัวอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ฟังฟังดีไหมคะ
หน่วยนับใช่ไหมคะก็คือ8.32
เมตรจะอ่านว่ายังไงดีคะ
8.32 เซนติเมตรอันนี้ตกเลขค่ะอาจารย์จำไม่ค่อยได้ จะอาจจะสังเกตได้คือจะมันอะไร
ค่ะคือตรงพวกหลักที่เป็นจำนวนนับเนี่ยนะคะคงจะต้องเข้าใจด้วยว่าในส่วนย่อยคือหลังจากจำนวนเต็มแล้วเนี่ยส่วนย่อยคืออะไรอย่างที่คุณอ้อยยกตัวอย่างเมื่อกี้มีตัวเลขว่า 8.32 เมตรเนี่ยเวลาเราอ่านจริงต้องอ่านอย่างที่คุณอ้อยยกตัวอย่างเมื่อครู่นี้8.32 เซนติเมตร
เพราะว่ายังไม่ถึงเมตรใช่ไหมคะเศษข้างหลังก็อ่านเซนติเมตร
เพราะฉะนั้นคนที่จะอ่านเลขจำนวนนับที่ถูกต้องเนี่ยต้องรู้หลักของหน่วยนับด้วยว่าหน่วยเมตรซึ่งเรากำลังพูดถึงเป็นตัวเลขเต็มอยู่เนี่ยย่อยกว่าเมตรลงไปเนี่ยหน่วยนับย่อยลงไปเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่อย่างนั้นจะอ่านไม่ถูกต้องนะคะลองมาดูการอ่านเลขจำนวนเต็มบ้างคุณอ้อยในการอ่านเลขจำนวนเต็มเนี่ยหลายคนก็สับสนนะ
อันนี้ยากมากค่ะอาจารย์อย่างเช่นว่ามันมีคำว่าล้านน่ะอาจารย์งงมากๆนี่แหละค่ะที่นึกออกว่าจะถามอะไรอาจารย
์ค่ะ
ส่วนใหญ่เราจะเห็นนะคะว่าโอเคถ้าเป็นหลัก66อย่างเงี้ยอ่านง่าย
ค่ะ
3หลัก
เลข2ตัว3หลักก็อ่านง่าย
4ตัว4หลักก็อ่านง่าย
ก็ยังง่ายอยู่
5หลักก็อ่านง่าย
ค่ะ
ทีนี้พอไป6 7 8 9 10หลักไปแล้วค่ะอันนี้งงมากๆค่ะ
คือจริงๆแล้วคงจะจับอยู่ที่หลักแรกอ่ะ นะคะอย่างเช่นถ้า6หลักหลักแรกก็จะเป็นแสนถูกไหมคะถ้า7หลักหลักก็จะเป็นล้านนะคะแล้วก็พอเป็น7หลักปุ๊บสมมติว่าเป็น100นะคะคือมันเกินมาเนี่ยนะคะก็ต้องอ่านว่า100ล้านถูกไหมคะคือหลังจากล้านไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูที่ตัวล้านแหละเป็นหมื่นล้านก็จะใช้ล้านเป็นตัวตั้ง
อย่างเช่นคำว่า7หลักต้องเป็น1เป็นล้านอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์อธิบายกันให้ฟังแล้วดิฉันด้วยนะคะว่าถ้าเกินไปแล้วเนี่ย3หลักอย่างเช่นมี7อ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่าง7แล้ว0 0ก็ต้องเป็น700ล้าน
นะคะหรือว่าถ้าเป็นสมมติเกิน7หลักไปแล้วนะคะอย่างที่เขาพูดถึงว่า 50,000 ล้านอย่างเงี้ยนะคะก็คือพอเกินหลักล้านแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ว่าเกินไปเท่าไหร่
ก็อ่านจำนวนที
่อ่านจำนวนที่เกินตามนั้นแล้วก็ตามด้วยคำว่าล้านอ
ย่างเช่นเกินไปแล้ว6หลักก็เป็น 60,000 ล้าน
ใช่ค่ะเกินไปแล้ว6หลักนี่เป็นแสนมั้งคุณอ้อยเกินไปแล้ว6หลักเป็น
6
แสนล้านนะคะคือตัวล้านเนี่ยจะเป็นตัวที่ถือว่ามากที่สุดละนะคะของตรงเนี้ยนะคะทีนี้เรามีเวลาอีกนิดหน่อยลองเอาเลขที่หนังสือราชการนิดนึงไหมคุณอ้อยเพราะหลายคนสงสัยเหมือนกันนะ
หนังสือราชการนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีข้างหน้าด้วยนะสท.
ใช่ค่ะ
0501
มีอักษรย่อของหน่วยราชการ
แล้วก็มีตัวเลขด้วยนะคะทั้ง4หลักแล้วก็มีสแลกขั้นแล้วก็มีทั้ง4หลักด้วย4หลักด้วย
ค่ะโดยมากจะต่อด้วยพ.ศ.คุณอ้อยทับแล้วเนี่ยสแลกคือหมายว่ามีเครื่องหมายขีดขั้นเนี่ยแล้วก็จะมีตัวเลขด้วยนะคะอย่างเช่นที่คุณอ้อยยกตัวอย่างเมื่อครู่นี้ก็จะว่าที่สท0501ทับ2536นะคะ
พศก็อ่านเป็น
ก็เป็นพศเป็นจำนวนเต็ม
เป็นจำนวนเต็ม
นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพศที่หลังจากคำว่าทับเนี่ยหมายถึงว่าหนังสือเนี่ยออกในพ.ศ.อะไรนะคะทำให้เรารู้ว่าแล้วก็ตัวเลขข้างหน้าก็คือลำดับนะคะว่าเป็นหนังสือลำดับที่เท่าไหร่นะคะ
ก็ในวันนี้เหมือนเป็นการทบทวนเหมือนกันนะคะอาจารย์
ใช่
เก
ี่
ยวกับเรื่องของการอ่านตัวเลขนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลายที่อาจารย์ได้อธิบายมาดิฉันยังสับสนเพราะว่าตกภาษาไทยก็ตกนะ
แม้ที่ขนาดตกภาษาไทยแต่ก็มีความรู้รอบตัวมากนะคะก็มีนิดหน่อยคุณอ้อยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเราคงอาจจะไม่รอบรู้หมดทุกอย่างบางเรื่องเราอาจจะทราบอย่างดีใช้ได้ถูกต้องแต่บางเรื่องบางทีหลังจากเรียนผ่านไปนานๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้อ่ะนะคะเราก็อาจจะหลงลืมไปบ้างเพราะนั้นก็ขอให้รายการของเราเหมือนกับมาทบทวนนะคะหรือว่าเสริมเติมเต็มให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะคะเพราะท่านผู้ฟังได้เอาไปใช้ประโยชน์ได
้แล้วตอนนี้นะคะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแน่นอนค่ะชาวต่างชาตินี่ต้องถามเราแน่นอนอันนี้เรียกยังไงเนี่ยผลไม้เนี่ยเรียกเป็นใบก็ได้เป็นผลก็ได้เป็นพวงก็ได้
ส่วนมากชาวต่างชาตินี่จะงงในเรื่องลักษณะนามเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยไม่มีลักษณะนามนะหรือว่าคือภาษาอื่นไม่มีมีแต่ภาษาคำโดดอย่างที่เราอธิบายกันไปแล้วโดยเฉพาะการอ่านเลขเนี่ยคนต่างชาติจะสับสนเพราะว
่
าเขาไม่ทราบว่าแนวปฏิบัติเลยว่าวิธีการอ่านของเราเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะ
ก็เรียกว่ารายการของเรานี้เป็นการทบทวนแล้วกันค่ะ
ค่ะ
และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการรู้รักภาษาไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะคะพบกันรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ